Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Чуашстанның Камсамол районы Урмай авылында Арт Мәтхия дини җырлар бәйгесе тәмамланды. Әгәр узган елларда бу чарага Кабарда Балкар Дагыстаннан да җырчылар чакырылган булса, быел татар дини җырларында гына тукталырга булганнар. Бәйгене оештыручыларның берсе Чуашстан татар милли мәдәни мәхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыйбатдинов әйтүенчә, әлеге чарага быел күбрәк өлкәннәр килгән.
Арт Мәтхия исемле зикер, фикер, шикер мөселман җырлары, нәшидләр, салаватлар, мәнәҗәтләр, бәйетләр фестивален быел Урмай авылында Чувашия Комсомол районында 4-нче тапкыр уздырабыз. Аның хаҗәте Ана әйтә ки, Құдайыңыз не күздәрәс, нәрсә кирәк дип инде. Аллаһы Тәәләгә якын килү аның бірден яктан да ярый. Җыр сәнгате ашамы, шаңгаңны уйлап-уйлап за шаңгы фестиваль оештырырга булдык. Мондый әлеге фестивальләр безнең татарларда бигесе юк ул, конечно. Күбрәк төркиләрдә, барабилләрдә үтә. Без уйласы-уйласы шундый фестиваль ясаса булдык. Бу теге рухи фестиваль булыр. Шаңгы үсеше фестивальдә катнашу өчен җырчыларны, шул мәдәният нәрсәләрен җырлаучылар табу кыйын татарлар арасында. Шулай да андый кешеләр безнең бар. Менә быел 4-нче тапкыр уздырабыз. Үзебезгә ел саен яңа кешеләр, яңа җырчыларны толыктырабыз.
Быел каялардан катнаштылар һәм ниндирәк җырлар тәкъдим ителде?
Быел бу фестивальдә безнең 4 регион катнашты. Мәсәлән, Татарстан, Чуашия, Новгород һәм Чувашия. Бирәк инде билгеле, Чувашстанда 4-нче тапкыр уздырасан, үзебезнең республикадагы татар авылларында шушы мәчетләрне, зикер җырларны җырлаучы улар ел күбәя бара. Безнең чыгарына өлеш булды Ярчалы шәһәреннән килгән Римма Кирамниса Арыслановна катнашып, беренче премия лауреаты. Һәм шулай бел трейдерында Казан мәктәбендә балыкка килгән иҗади мәрҗән группасын Аллаһка килеп зәхалка күрсәтеп, быел бу фестивальдә гран-при исеменә лаек булдылар. Һәм шулай Мәскәүдә иҗади ятучы татар җырчыларының популяр җырларын башкаручының Гүзәлия исемле ул якташыбыз инде безнең Чувашиядән. Ул да үзенең теге шуны зикер җырларын язган, аның автор җырлары. Ул да кайтып башкарды һәм аның җырларын үзебезнең балалары да Чувашиядәге Урмай авылындагы сәнгать мәктәбендә укучы тамчы балалар группасы Гүзәлия җырын яздылар. Гомумән алганда фестиваль безнең зур иҗади эш. Шуңа күрә аның инде шул теге ул тамаша буларак кабул ителә бит инде халык белән. Шуңа күрә күбрәк бөтен кеше алды безнең җирле Урмай авылындагы Мишәр ансамбле һәм балалар тамчы ансамбле. Имам китерү җырларын һәм зикер җырларын Алла сөйләп башкардылар. Күбрәк дигәне режиссуралы, постановкалы, композицияле әйберләр белән.
Ә бу фестивальдә менә ниндирәк җырлар тәкъдим ителде ул?
Бу фестивальнең исеме дә зикер. Димәк, Аллаһы Тәәләнең мактау җырлары. Ул аның стилләре, юнәлешләре төрле булса да, ул менә безнең бит татарның күбрәк ул шушы Аллаһы Тәәләнең мактау торган җырларында ул мәнәҗәтләр, бәйтләр аркылы була, әйме? Төркиләрдә галибә дә ул янатер нәсит дигән юнәлештән дә. Менә бездә инде соңгы вакытта композиторлар язылган, шундый шагыйрьләр язган, мактау җырлары да барлыкка килде, автор җырлары да. 4-нче фестивальдә менә шул теге мәнәҗәтләр, бәйтләрне Түбән Новгород үзенә күбрәк алып эшләгән булса, автор җырларын, зикер җырларын, Аллаһның да мактау торган җырларын шушы Чувашстан һәм Татарстан күбрәк башкарды.
Ә димәк, авторлар бар, әйе, мондый җырларны язучы күп.
Авторлар бар, авторлар бар. Популяр җырлар белән бергә, эстрада җырлар белән бергә. Менә шундый теге зикер җырларда язучы бар. Үзебез дә Чувашиядә яшәп тә шушындый җырларны сездә иҗат эшләп киләбез. Үзебез дә студиядә барлыкка китәбез.
Ә безнең менә тамашачылар бит инде күбрәк хәзер теге эстрада музыкасына тартыла, поп музыкага дип әйтим инде. Менә мондый зикер җырларны ничек кабул итәләр? Анда бит инде күңел ачып булмый, ничектер уйландыра торган җырлары.
Моның үзен аудиториясы булырга тиешле дип уйлыйм инде мин. Бүгенгесендә безнең халкыбыз татар халкы бигрәк тә инде гөрү-гөрәткә таянып яши, элегрәк ул динне ул ничектер теге эксклюзивырак итеп кенә дейінді. Шаң келдеге мұнда аудиториясы аны 100% теге зур-зур залларға зүйу бәрке жеңін дәті көлді. Шылай да аудиториясы бар. Мені аудиториясының аның тәрі үзенің фикері де болуға тиеш шушы бейрінде. Мені мен үзенің әнінен әтім башына алып ақырына қатлы жылап отырдым уйландырды, сыкландырды, гыруландырды дип. Халыкка ошый булай бер. Без бит инде динне medeniyetten ayırmıyoruz. Medeniyetini de dinen ayırmıyoruz. Yani şu anı, garip adetini, medeniyetini taştırısı şimdi cırlar bu. Ruhi cırlar. Kişini uylandıra takan cırlar. Eğer şimdi estrada festivallerinde kişiler kübrek ritmga yerse, bunda yani kübrek ruhi hazır alabildiğine.
Tamaşaçılar arasında kübrek ilken bulun idi mi, yaşlar idi mi?
Başka yıllarında yaşlar olsa, bu yıl ilken erkekler kübirdenik. Diğerinde biz yani festival altından nezler kırman aşlar uzdurduk. İlgilerini bunda yani biz kübrek çakırdık, yetim, herhangi şimdi sosyaliyattan, üniversitelerden uçularım indi. Şu anda çakırı şimdi uğraştan kübrek bizim o yaşta bir iki üçük kavuduyoruz. Ana bir bu birinci sentabr günüydü, bu bilim bir ülkeni. Paralel bargan zihden bir bağlılar kübresi anı mektepte buldular. Bizde de şimdi orta yaşlardaki hem ılı yaşlardaki halık buldu. Ondan sonra şu festivale kilitçi kolektifler yetenge yakta bastılar şu Tatar avullarında, Urmaç, Tukaç, İşkan avullarında Tatar mekteplerinde bulup şimdi bizlerin icatlarını müsettiler. Şu BRM'den sonra kalık bizde bir bunda Urmaç avullarında Kara Pulat isimli Bulgar yakında bir proje bildirilen yanına nasip dizilir. Şunda ile namazı okudular. Ondan sonra şu elege Nezlet Kırban arasına çıktılar. Ondan sonra festival bilen başlanıp gitti. Festivalde tarzın şu kızı dinleyen nezaretinde bizim imamlarımız, kazılarımız, mektesiplerimiz bazı da katlaşıp Allah'tan da kat inandılar, ettiler ki biz sütünle Allah'a kevelege tıklı yaktan da kilit bu anın ilkin meçhlerden yetiştirdiğim aslında medeniyet yıllarında da şimdi festivaller bile işleri gerek iyi yaşlar bile işler için aslında yorumlar bir kula iken bizlere anlatabilirler. Allah'a kevelege nakili bir küp kırlı. Bana bu küp kırlılığının bir yönelişi aslında festivaller aşağı.
Buna İslam'da, qaybir din ahlilari aytdi, İslam'da muzika yok, anda muzika şaytan qıtqısı taratu deyip, mınday fikirler bildiruvchilar yokmu qarşılıqqa keluvchilar?
Belki o başlangıç yıllarına bulandı da, no, bizim bana şu yaktan çoğarşıydı, bana şu din ülkesinde eşlevçi imamlar, alay etkenlerin işitkenleri. Gümümen şu festivalin başlangıçta teravih bilen başladı yürediler imamlar, yeb geç bizim imamlarımız, şimdi bizim Tatar mekanı bilen çıkıp teravihler okup, yüzleri başladı yürediler. Alay artist değil, mollalar, eşvay da imin başladı mollalar yüzleri, şunu yürüyüşünü kuşettiler. İşte anlarsın ayında, şunu münezzetler neşitler after zikirlerin cilolçularına sahneye çıktılar. Bu kuşatayın da şu misitini bizdeki imamlar, mullalar varsa da büyüğünce zamana taleplerle turaktırıp dünyaya bir külümde işliler. Bunda yanalıkına ezerge gerek mi? Varlık mı, imanlık mı kuşatıp yana ısırlar bile, zamana taleplerle işliler gerek. Şu vakitte biz yuvamamız Allah besle. İnşallah kiyasi yıllarda da şu festival üzerinin başlayan işin, niyetin yuvatmaz, tanık istemedi bu ilim. Ne diyende, var bir tane şunu dediğin, konsolidasyon diyen söz. Son yıllarda imamlar yetişerek kalırsa, hadi biz birleşe varabız. Bizim fikirlerimiz tarzında tuğulana, yandan biz icat ülkesinde, medeniyet ülkesinde istemişler, yani bizde uylanarak kalırsa, kiresi yıllarda, yaşlarına da kübrek şahır için, şükür birinci zamana taleplerini tutup getirip, tihinkımdan da, sviyatımdan da, başka istiyorlar, kileye takan evlerini yanaça yasap, bu festivalde şöyle buldum. Bir de bir yanaça buldum. Daha da katlanlandırıp şu vakitte tamaşanın gününe kile takan şu vakitte bir dindol katlanlığı da bu vakit işte gül olayı bir. Şu anda işlesek Allah bize anı kileçeği var.
Kileçekte Kazan'da Tatarstan'da uzduru niyetleri yok mu? Bu halkta silahşılar bulanı yok mu?
Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Presidenti Urumbasarı Maras Tukayev Elge Çara'da kanıştı. Ama ayet geçendi. Bulgan Festivali'ne Kazan halkı kürge deyiz. Bilgili de min ulim bir yıl Kırban Bireminde Elge Çara'nı Kazan'da kavaklap kuşatır geldi. Ondan sonra biz şimdi Tatarstan'a barıp ıştıramıyoruz efendim. Hatta yüzümüzün Resulü'nü bajalası. Eğer başka yıllarına Urmay'da başlanıp Çavarsa şehrinde bir tatakan idi. Zuzur Opera Tiyatrı'nda. Yani bu yıl biz hani Urmay'da işlerdik. Biz hani Urmay'da başlayıp Kazan'da da bir kere geliriz. Kilesi yıllar sonra işte bu. Kazan bir Kazan. O yüzümüzün Mekke'biz. Anın vazgeçmişleri bir küre zorla gündü.
Deyip silahı da Şuarstan Tatarlar Milli Medeni Muhtariyeti Reisi Ferit Gıbaddinov.